subax wanaagsan dhageystayaal ku soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee laanta afka soomaaliga ee VOA oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa subax isniin ah 16ka bisha Janaayo sanadka 2023 waxaad naga dhageysanaysaan muujadaha gaagaaban iyo efemiyada geeska Afrika iyo bogeyna voasomali.com saacadda Afrikada bari waa 6:00 aroornimo idaacadda saaka waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Falastiin Axmed Iimaan. Warbixinadaanu idaacadda saakin kugu haynayna waxaa ka mid ah dilalka iyo ka ganacsiga daroogada oo ku batay Soomaalida ku nool dalka Sweden, gaar ahaan dhalinyarada Soomaaliyeed.
Waxaan sameynay markaa waalidka u yeeray, booliska la wadaagay wuxuu arko markaas tabayay uu arkayay inay jiraan caruur jir, sagaal jir, toban jir, loo dhiibayo raagiska, dad ajaanib kale u dhiibayo ilayn. Bacdaan qaad gaariga geef, saayaan ku siinaynaa, shaadku waxaan kuu gadanaa, jaakadan kuu gadanaa qaali ah.
Shirkadda dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed oo maanta lagu waday inuu ka furmo magaalada Baydhabo ayaa warbixin idin kaga haynaa ciyaaraha iyo qodobo kale. Marka hore ku soo dhawaada warkii caalamka oo aan idin akhriyo. Mareykanka ayaa ballaariyay tababarkii ay siinayeen ciidamada dalka Ukraine, kaas oo shalay oo Axad ahayd ka bilowday dalka Jarmalka, iyadoo ujeeddaduna ay tahay in guuto ka kooban ilaa iyo 500 oo askari ay dib ugu soo celiyaan furimaha dagaalka si ay ula dagaalamaan Ruushka 5-7 toddobaad ee soo socota, ayuu yiri General Mark Milley, taliyaha guud ee ciidamada Mareykanka. General Milley ayaa qorsheynaya inuu booqdo goobta tababarkan uu ka socdo oo ah Greven War isniinta si uu indhihiisa ugu soo arko barnaamijka. Waxa uu sheegay in ciidamada la tababarayo ay maalmo ka hor ka baxeen Ukraine. Jarmalka ayaa waxaa yaala hub iyo qalab kala duwan oo ay ciidamada Mareykanku isticmaalaan. Ilaa iyo hadda Pentagonka ayaa diiday inay si saxa u sheegto goorta tababarku uu bilaabanayo. Waxaa loogu yeeray tababarka hubka ee la isku daray ayaa looga gol leeyahay in sare loogu qaado xirfadda ciidamada Ukraine si ay si wanaagsan ugu diyaar garoobaan qaadista weerar ama ka hortag weerar kasta oo ka yimaada Ruushka. Waxay baran doonaan sida ugu wanaagsan ee loo dhaqdhaqaaqo iyo isku xirka howlgalladooda iyo cutubyo guutooyinka dagaalka iyagoo isticmaalaya madaafiic iyo hub iyo ciidamo dhulka ah. Isagoo la hadlaya laba wariyaha oo la safraya taliyaha ciidamada guud General Milley, waxa uu sheegay in tababarkan adag ay wehliyaan hub cusub, madaafiic, taangiyo iyo baabuur kale in ay ku sii jeedaan Ukraine, waxaana fura ay u noqon doonaan buu yiri caawinta ciidamada Ukraine iyo inay dib u qabsadaan dhulkii hore ee Ruushka uu ka qabsaday dagaalkii waddankaasi ka socday 11-kii bilood ee lasoo dhaafay. Duqa magaalada New York ayaa u safray magaalada El Paso ee xuduudda dalka Mexico Axaddii, waxa uuna yiri ma jirto meel New York ka bannaan oo loogu talagalay muhaajiriinta baska laga soo buuxiyey ee loo soo diro magaaladan ugu dadka badan Mareykanka. Eric Adams oo ah dimuquraadi ayaa sidoo kale dhaleeceeyay maamulka madaxweynaha dimuquraadiga ah ee Mareykanka Joe Biden, isagoo yiri hadda waa waqtigii dowladda qaran ay shaqadeeda ka qabsan lahayd dhibaatada soo galootiga ee ka jirta xuduudda koonfureed ee Mareykanka. Booqashada duqa magaalada New York oo ku tegay magaalo xuduudeedka koonfureed ee ku aadan arrinta soo galootiga ayaa ah mid aan horey loo arag. Magaalooyinka ay maamulaan jamhuuriyiinta ayaa basas tahriibayaal ah waxay u soo rareen waqooyiga New York iyo magaalooyin kale, taasina waxay uga sii dartay dhibaatadii guriyeynta ee haysata magaalada New York. Safarka Adams ee El Paso ayaa yimid kadib markii uu sheegay in qulqulka muhaajiriinta New York ay ku kicin karto ama ay ku keeni karto magaalada lacag dhan $2 bilyan oo ka badan miisaaniyadeedii xilli magaalada ay durba soo food saartay miisaaniyad yaraan. Bilihii lasoo dhaafay guddoomiyeyaasha jamhuuriga ee Florida iyo Texas waxay u direen kumanaan muhaajiriina oo doonayay inay gabaad ka dhigtaan Mareykanka magaalooyin ay maamulaan siyaasiyiinta dimuquraadiga oo ay ku jiraan New York, Chicago iyo magaalada tan Washington DC. halka warkaasi aad kala socotaana waa VOA Washington. Saacadaha soo socda waxaa lagu wadaa in magaalada Baydhabo uu ka furmo shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed, kaasi oo ay ka qayb galayaan madaxda maamulka Koonfur Galbeed iyo siyaasiinka soo jeeda, hoggaanka maamulka Koonfur Galbeed iyo waliba madax sare oo ka socota dawladda dhexe federaalka. Wariyaha VOA da Muqtar Maxamed Atoosh ayaa warbixintan ka soo diray magaalada Baydhabo.
Qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed ayaa si weyn looga dareemayaa magaalada Baydhabo ee xarunta gobolka Bay. Guddiga farsamo ee qabanqaabada shirka dib u heshiisiinta ayaa horey u shaaciyay in 15-ka bisha January uu furmayo shirka. Madaxweynaha dawladda federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa lagu wadaa inuu duhurnimadan maanta soo gaaro magaalada Baydhabo si uu u furo shirka dib u heshiisiinta. Sidoo kale waxaa maalmihii ugu dambeeyay ku sugnaa magaalada Baydhabo guddoomiyaha golaha shacabka Sheekh Aadan Maxamed Nuur Sheekh Aadan Madoobe, isagoona waday wadatashiyo ku aadan sida shirka dib u heshiisiinta uu u guuleysan karo. Ergooyinka ka qaybgalaya shirka dib u heshiisiinta ayaa inta badan soo gaaray magaalada Baydhabo maalmihii lasoo dhaafay. Sidoo kale isla maanta waxaa lagu wadaa magaalada Baydhabo inay soo gaaraan siyaasiyiin caan oo ka qaybgalaya laguna casuumay shirka. Mas-uuliyiinta saacadaha soo socda la filayo inay Baydhabo soo gaaraan waxaa ka mid ah wasiirkii hore ee maaliyadda dowladda federaalka Maxamed Aadan Farkeeto, madaxweynihii hore ee Koonfur Galbeed Shariif Xasan Sheekh Aadan iyo mas-uuliyiin kale. Amniga magaalada Baydhabo ayaa si weyn loo adkeeyey, waxaana ciidamada ATMIS, kuwa Koonfur Galbeed iyo kuwa dowladda federaalka oo iskaashanaya ay ku sugan yihiin halka shirka uu ka dhacayo, goobaha ay degan yihiin madaxda ka qaybgalaya shirka, iyo inta badan xaafadaha magaalada Baydhabo. Wasiirka amniga dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Soomaaliya Maxamed Isaaq Cabdi oo Baydhabo saxaafadda kula hadlay ayaa sheegay inay ku howlan yihiin sugidda amniga magaalada Baydhabo maadaama shirka dib u heshiisiinta Koonfur Galbeed uu bilaabanayo.
Maybaa inta ka aragnay saraakiil shaqadii ku adag iyo askartiyo oo waajibaad iyo gududahay oona maybaa ka bogaadiyaan wana ka amaanana shaqada adag iyo dalkan hayaan iyo deegaankan hayaan siisiin boogdin maybaa inay furbu doono shirka dib u heshiisiinta oo la ka baaqay insha Allah diyaar yar shirkaasi isuga may fadaana sinigdeen ka dhamaad lama abdigina doono maybe amarka qabana in amniga magaalada guud ahaan deegaanadan sugan taasiyada ee una ku duulana maybe kormeerkeena shaqada iyo haayaan ee qaabkii uu shaqeeyay inuu kormeer hadii ilaahay uu kulimka ka doonto kormeerkana darada joogti hada doona wana talyaashi askarti oo meeka bogaadiyane wana ka amaanana shaqada adag oo dalkan ahaayeen ee dalfu adag oo ka shaqeeyay shirkaas natiijada ku bato badan madina maad ku bad natiijada ku bato may rajay doona insha Allah hadii ilaahay si deegaanada ee isteedada kale Soomaaliyeed ku jar taadoonka shacabka ini deegaanada Koonfur Galbeed ku bilaawdo doonan oo nimanka nabadidka la isku qorqaado doon una soo naado doon magaalada Baydhabo gudaha kaliya hooy ilaahay rob degmiga gobol antaba lutaan dhex doon insha Allah.
Si kastaba ha ahaatee maanta ayaa lagu wadaa inuu furmo shirka dib u heshiisiinta kaasoo socon doona muddo 2 isbuuc ah. Muqtar Maxamed Atoosh, VOA, Baydhabo, Janaay.
halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Dalka Sweden waxa uu ka mid yahay wadamada ay jaaliyadda Soomaalidu ku badan tahay marka la fiiriyo wadamada reer galbeedka. Dalkaasina waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca toogashada ka ganacsiga daroogada iyo isdilka dhalinyarada Soomaalida dhexdooda ah. Magaalada Gothenburg, ururka Bayon Club waxay la shaqeeyaan guud ahaan jaaliyadaha Soomaalida iyagoo xoog saara dhalinta iyo waalidiinta. Yunis Khalif Xasan waa hogayaha fulinta ururkaasi. Wariyaha VOA ee qaaradda Yurub Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo ku sugan magaalada Gothenburg ee dalka Sweden ayuu uga waramay sida ay ula shaqeeyaan jaaliyadda Soomaalida ee degan magaalada iyo guud ahaanba dalkaasi.
Ururka aan hadda halka u fadhiyo inaan miisaankaaga waramo waxa la yiraahdaa Berkonson and Sport Club oo ka dhisan magaalada Gothenburg ee wadanka Sweden, waxaana aasaasnay 2005. Markaas anagu ahayn dhalinyaro Soomaaliyeed oo kubadda cagta ciyaaraysay oo isku tagtay kubbi ahaan ayaan aan u bilownay, laakiin mar aan cabaar ku dhex jirnay waxaan aragnay inay baahintaas ka badanayso oo dhallaanka Soomaaliyeed ay u baahan yihiin meel ay ku noqdaan ay waqtigooda ku dhumiyaan haddii aan ka sportiga adata. Marka aan u ballaarnay ururka,
ururkan waxyaabaha ugu waaweyn ee dhalinta Soomaalida ay la qabataan maxaa ka mid ah?
Walaal Cabdixaafid, hadaan magaca ururka u sito ah ee Soomaali ee awl xaliyad Soomaali Sports Club, hadii aad muddo 10 sano laga joogaa u bixinay Berkonson Sports Club, كذب واحد علي إن مركع أرجلي يا بقى نخبرنا مركع سبورت أنا لقيت خبر وعندي كرا بول كي بصدم يعني سبورتي خبرنا إن تدورت لنا إن أرمها بالشغل يعوق سامنا بايجي دكتور سيلو كاو هدي أنا لو أجلنت واردينته ودي أنا لي إن كهرتجع إن أرمها في الدبيرة وأد وصوبت إسمين سوين كذا مر حقد نوع حوق نوع هاي دك نوع هاي واحد يراد حق جرنمده ولا يرسل ما يروح أقبل مجال هذا مجال أيوة مجال أوروبا اللي هذه يستوكم يكبر يعني آدم دولك دول تبدأ سيد العراق سوريا سوماليا يقعد كثير هاي إن المنطقة الجديدة كبروجكتيال نوع صح يعني هايني وأن يرسل كوي جنين سكولات كان كل حرنين إن واردين تنا إن خيب وين أي كأهاي إن أريتاس إني ورنت عبسب بدك بعدي واردك السوق الربح حتى إنه عروض للتعال وحقت السوق جدك في عنده صن يحضر يكبر غايان واحد إلى سوشيالك إني عروضك خاتان مركز مركز على الرباح استرد بلن أي واحد عوج صارنا إن أبورنا جوي البلاتفورم صو وارد هو يجرين كلو السكر حقوق ديسة لقول لي هاي حقوق وارد بقول لي إني كنا في قرطان تدعسنا إلى عود قبل نص عطية بركتياس أركو جلسنا كنت
واحد شراء سدى عن ورقة كهر أنت عن مجال هذا شوي إن أركين وكجلستي إن المياه سوماليات الله شقيسان دلنا تاسو يبيجتي وحيابها ماندورياشا وأسوقا كثرتين وهاو أدرك سدى أيه نقصوص كسر
والله طبعا نوضو كل مية تونكي يا واحد علي أنا ومشان جونا حرفا أفرنا يا نين ها بوليس كمان حافظنا ندخل قصر يكجر أيام سواع ويري تيجو كتاع ونا إذا أنا مكسر حافظ كم جونا مني ما نكرنا أنا ما وندر مركا ونويم يوافرة ونوش يجي إنه سي ورسي هذا وبهي وارد الصومالية إنه لكل ما عارهان هو يينك ونوش يجي ولول وين إني خبان بوليس كديهن ka qaban dalanka Soomaaliyeed gaar ahaan isugu Soomaaliga oo magaafadan degan iyo markaas ay soo baxayeen in signalyal oo ay ku biirayaan arimaas
calaamado
marka calaamadaas marka ay laga hortago si loo hortago laha kanayna qaban kan noqonay waxaan sameeyay marka waarkii u yarnay booliska la wadaagay wuxuu arko markaas tabayay oo arkay inay jiraan caruur dib jir سيال جرت ونجر لو دي باي دراجس تبع أجانب كلو دي باي إلين بعد أن قال جاري جزجي تعاهم كسرنا شاطر خلنا كوجلنا جاهزنا كوجلنا قالا أم موبايل هيونا عصا إن طول لو يتوقع مركا أنا جا مركا حاسس من إيش يعني يحبريها بلاد مركا إزديل كيا حاولت كبلادي إن إزديل كي مركو بلادي يباور تلو جوا أيو مركو بليس كفرح سواق ونصلو قالوا أم دراجس كان تكلم كانوا جاليدي أيام حان قاعد سنين أنا هبين في الصعنة ونهاية السوق إذا كسر علقة لا هذا إنه أنا هذا محارتة محاكاة مكان محضن لي ذهيم مح خلت مغرف كريم عيا وعنا وصلت كش مركين أنا هنا 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 سهلنا سوجهنا نصبرت وكسر بيرنا كل شق قرب من شقده أورادنا قاركون الحمد لله إسكولات أي بلابين جامعة أي كبحين ما أنت الحمد لله وقاركون ما وقويسه بليه
ما شاء الله دينا عفرة يونس قود أهان دركة سويدن قار أهان مغالو ينكا مالمو إيا مغالو دا استوكهوم سويدن وحلوشة قار دركة دقن راحادة دركة فلاورك يأوبح وقاد وقود بدن يهد لكن اسبدل با إمكا يمي أو إمكا مالمو أوكرا يا استوكهوم أوكرا واحين غدين مغالو ينكا وحفظ بدن قود أهان واسدي سويدن دباتو ينكا استوكه شدد بدن تسو مالدو
ولا استوى شو الأرين الصوماليات آدي أبغان تاعي مدن وسوس عطوه مر مر بكتب بس بيسوي بدلش حقوق وحامل السائن وارد ك دورك وارد إنه جابسي وين كجري وطلعن كيير إني كنا فجائين يكسو برارو جايان مر كي ويل كي ودا وين سو جار وحكي خواص جار
kaas waxa uu ahaa Yunis Qaliif Hassan oo ah xogheyaha fulinta ee urur si dhow ula shaqeeya Soomaalida ku dhaqan magaalada Goontabteeg oo uu ramayay wariyaha VOA ee qaarada Yurub Cabdi Xafid Awil Ismaaciil dhigistayaal qayb kale oo wareysigaasi kamid waxaad ku maqli doontaan idaacadaha soo socda iyagoo dhameystirana waxaad kaga bogan kartaa bogeena internetka ee VOA Somali.com halkaad nagala socotaan dhigistaal waa VOA Washington. Subax wanaagsan ayaanu idin leenahay meel walba aad naga dhigaysanaysaan. Ciidamada dawladda iyo kuwa maamul goboleedka Galmudug ayaa deegaano hor la kala wareegay maleeshiyada Al-Shabaab oo muddo ay ku sugnayeen. Wasiirka warfaafinta Galmudug Abshir Cabdi Shiiqo ayaa wariyaha VOA-da Cabdiwaxid Macalin Isaaq uga waramay hawlgallada socda gaar ahaan gobollada Mudug iyo Galgaduud.
dowladda Galmudug maalmahan waxay aad ugu mashquulsanayd sidii ay u dardargelin lahayd looga soo horjeedo waxa arrinta dhibaatada ku haya dalka iyo deegaanka. Si aad la socotaan, waxaa jira safaro maalmahan baan ku maraynay furimaha hore ee dagaalka dhinacan Galgaduud iyo Mudug. Hadda runtii dhinacan koonfurta Mudug waxaa laga sameeyey bariga Mudug afar waxaa laga sameeyey nafaro maro la taaban karo oo dhanka xoreynta deegaanada Galmudug ah. Run ahaantii marka laga hadlo deegaanada amni ugu dambeeyey ama 24 saac ee lasoo dhaafay la xoreeyey waxaa ka mid ah shan barwaaqo, Al-Huur, Bilsan iyo Qosolkire oo runtii hadda 20 kilometer u jirta xaradheere oo ah meeshaad xarad wada ciidamadaas ku wajahan yihiin. Marka waxaan dhihi karnaa bariga Mudug horumaraa laga sameeyey, sidoo kale furimo kala jira oo iyagana runtii la rabo in islaa saacadaha soo socda ay maaragtay laga dhaqaajiyaola.
Ma jiraan wax iska horimaadiya ah oo ciidamada dowlad goboleedka iyo kuwa dowladda ay la kulmeen?
Runaantii geeskeeda Galmudug iyo geeska daraga Soomaaliyeed iyo dadka deegaanka oo iskaashanaya ayaa ka howlgalaya meesha. Markii ay maqleen faaxa nabadiidka in halkaa burbur culustus geeska culustus uu dhan yahay ayay isaga barteen inta badan deegaanadii ay halkaa ka joogeen mana jiro kahor runta taaban karo. Waana ogtahay awoodda halkaa joogta oo aysan ubada dhihi karin. Keliya waxa ay sameynayaan oo awooddoodu kusoo harto waxay tahay inay abuurayaan miinooyin aada u fara badan oo runtii ay rabaan inay dhowr jabiyaan ciidamada qaranka, taasna waa laga digtoon yahay, ogaal badanna waa loo leeyahay, saraakiishina aad ugu rajeyn yihiin.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Galmudug iyo wasiirka gaashaandhigga iyo xubno golaha wasiirada Galmudug ka mid ah oo adiguba aad ka mid tahay waxaad safar ku tagteen degmada Baxde ee gobolka Galgaduud, waxaad sidoo kale gaarteen degmada Wasil ee gobolka Mudug. Safarkiinaas wuxuu ku qotamaa?
Markaasi wuxuu ku wajahan yahay dhiirigelinta abaabulka iyo niyadiska ciidamada qaranka iyo kuwa deegaanka iyo kuwa Galmudug ee isgarasanaya oo halkaa waqti dheer ku sugnaa. Si aad og tahay, dowladda federaalka Soomaaliya oo hogaaminaysa dagaaladan ka dhacaya guud ahaan dalka ayaa markan waxay ku soo wareegtay ama dagaalka kusoo wareegtay dhankan Galmudug, maadaama dowladda Galmudug ay iyadu mas-uul ka tahay deegaanadan madaxdeeda kala duwan ee ugu sarreeya madaxweynaha dowladda Galmudug Axmed Cabdikaari Qorqor waxay qaadanaysaa mas-uuliyaddii ugu aadanay dagaaladaas. Waxaa la dhiirigelinayaa dhammaan ciidamada deegaanka oo qaranka iyo kuwa Galmudug ee furimaha ku jira dalkana runtii mas-uuliyiinta ah sheegtay qaybay ka yihiin. Waxaana joognaa furimaha kala duwan. Insha allah waxaana rajeynayaa in maalmaha soo socda guulo ka yimaadaan.
Dhinaca gobolka Galgaduud, deegaanadiisa degmooyinka Eeldheer, Eelbuur iyo deegaanada hoostaga, maxaa iyagana xog nagala wadaagi kartaa?
Qoriga Galgaduud runtii horumar aad la taaban karo ayaa laga sameeyey maalmihii ku dambeeyey, waxaana laga xoreeyay dhan deegaano fara badan oo runtii aan halkan ka xusi karo labi xoro, Shargaab, Maray Suday, Calele, Sixle, Misagawa, Wanille, Maraagta, Sheekh Caamil iyo Ego oo maanta ugu dambeysa la xoreeyay halkaana lagu qabtay mid ka mid ah saraakiisha kooxda Al-Shabaab oo runtii watay ciidamo fara badan. Marka waxaan dhihi karnaa qoriga Galgaduud horumarkaas la taaban karo ayaa laga sameeyey. Waxaana rajeynaynaa malna soo socda inay galaan degmada Alert.
Deegaanada aad ku wajahan tihiin waxaa ku nool dad fara badan oo reer galmudug ah maleeshiyada Al-Shabaab ee ku sugan. Haddii dadku ay gabaad ka dhigtaan, maxay tahay qorshayaasha idinkaga aadan badbaadada dadka deegaanada ku dhaqan?
Walaalashaaba dadka ku sugan deegaanada Al-Shabaab markii waxaa ka jiray dhibaato aad u baahsan oo noloshooda qusaysa oo hantidooda qusaysa oo muddo 15 sano ka badan ay xabsi ugu jireen dumankan argagixisada ah. Sida la socotana dagaalkan lagula jiro Al-Shabaab waxaa hormuud u ah shacabka Soomaaliyeed oo ku baraarugay dhagartooda iyo dhibaatadooda. Shacabka marka maanta laga fakiri lahaa iyagii ayaa ku jira dagaalada ugana horreeya ciidamada qaranka. Iyaga ayaa maanta ah asaska ama waxaan ku tashanayno ee aan rabno inaan dalka ku harayno. Marka shacabka dagaalku ku jira wayna ku baraarugsan yihiin dowladda ayaga garab taagtay. Marka waxaan dhihi karaa maanta looma kala harin.
Ciidamada dowladda federaalka kuwa dowlad goboleedka iyo dadka deegaanka ma jiraan ciidamo kale oo idin wehliya haddii ay noqon lahaayeen ciidamada Soomaaliya dowladaha taageera ee garabka ka siiya la dagaalanka kooxda Al-Shabaab?
Hadda la socoto dagaalkan waa dagaal caalami ah oo runtii ay ku midaysan yihiin. Si waxaan dhihi karnaa fursad aad iyo aad u wanaagsan oo runtii aan horay usoo marnay dalkeena ayaa hadda soo marto ah in saddex arrimood ay midoobeen. Shacabkii Soomaaliyeed oo ku baraarugay dhagarta Al-Shabaab, dowladda Soomaaliya maanta ku diyaar gartan ama haysata ciidan ku filan oo ay ku horay karaan deegaanadooda, iyo beesha caalamka oo ka gacan siinaysa sidii ciidamada Soomaaliyeed uga guuleysan lahaayeen cadowga dhulkooda haysta. Saddexdaas fursadood ayaa u midowday. Waxaan dhihi karnaa waa markii ugu horreysay ee fursadaas la helay. Marka way jiraan caalam dowlado fara badan oo Soomaaliya ka caawinaya in arrintan la gaaro. Mana qarsoono, ma ahan wax daaha gadaashiisa ee wax cad oo aad adigaba.
Kaasi waxaa ahaa wasiirka warfaafinta galmudug Abshir Cabdishiiq oo waxaa u warramayay wariyaheena Cabdiwaaxid Macalin Isaaq. Halkaad nagala socotaana dhegeystayaal waa VOA Washington. Markana ku soo dhawaada xubintii ciyaaraha iyo Nuur Xasan Nuur.
Aan ku bilownay ee kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa xalay ku guuleysatay koobka Super Cup-ka Spain kadib markii ay 3-1 uga badisay dhigeeda Real Madrid ciyaartii finalka oo ka dhacday garoonka Boqor Fahad ee magaalada Riyad ee caasimadda Sacuudiga. Barcelona oo guud ahaan ciyaarta aad ugu gacan sareysay ayaa waxa goolasha u kala dhaliyay Gavi, Lewandowski iyo Pedri. Goolka keliya ee Real Madrid waxaa dhamaadka ciyaarta u keenay Karim Benzema. Koobkan ayaa noqday kii ugu horreeyay ee uu Barcelona u qaado macalin Shafi. Isla magaalada Riyad ee caasimadda boqortooyada Sacuudiga waxaa arbacada ciyaar final ah ku dheeli doona kooxaha AC Milan iyo Inter Milan oo ka dhisan magaalada Milano ee dalka Talyaaniga. Milan iyo Inter ayaa ku loolami doona finalka Super Cup-ka dalka Talyaaniga. Dhinaca ciyaaraha Ingiriiska, waxaa ugu weyn Arsenal oo sii dheereysatay dhibcaha ay ku hogaaminayso horyaalka Premier League kadib markii ay xalay 2-0 ku martay kooxda ay sida aadka ah u xafiiltamaan ee Tottenham. Goolka hore wuxuu ahaa mid ay Tottenham iyada iska dhalisay, ka kalena waxaa Arsenal u saxiixay laacibka khadka dhexe Odegaard. Guushaasi waxay u xaqiijinaysaa in ay hadda 8 dhibcood ka sara martay kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Manchester City waxaa sabtidii 2-1 uga badisay Manchester United. Tottenham waxay dib ugu dhacday kaalinta shanaad. Ciyaarihii kale ee axaddii shalay dhacay ee Ingiriiska waxaa ka mid ahaa Chelsea oo 1-0 uga badisay Crystal Palace iyo Newcastle oo 1-0 ku martay Fulham. Dhinaca Serie A-ga Talyaaniga, kooxda Atalanta ayaa guul taariikhi ah ka gaartay ciyaartii ay la dheeshay xalay kooxda Salernitana kadib markii ay dhabarka u saaraysay 8-2. Waxay noqotay guushii ugu weyneyd ee Atalanta ka soo hayso horyaalka Serie A-da Talyaaniga abid. Roma 2-0 ayay ku soo daartay Fiorentina, halka Lazio ay 2-0 ku garaacday Sassuolo. Ugu dambeyntiina, hogaamiyaasha horyaalka Ligue 1-ka Faransiiska, Paris Saint-Germain, ayaa guuldarro la kulantay Axaddii, ka gadaal markii ay Rennes 1-0 ku darbaxday. Guuldarradani ayaa uga dhigan PSG in saddex dibic oo kaliya ay hadda ka sareeyso kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Lens. Monaco oo ku jirta kaalinta afraadna waxay 7 gool iyo gool ku dardartay Ajaxio. Wasan bin Yedder ayaa halkaasii ka dhaliyay 3 gool. Tigistiyal xubinta ciyaaraha Saka waa naga dhinta.
مهدسند نور حسن نور او نود دهدي هنا عيارها هالكا نغلا سعطانا وفيا وواشتن قبل عيام كسير دوانينا دنعي هيسا عدكا معان احمد دي او بكر هستي قاهرة وبيكي قاضي يوتان وهالشنايم محقوب وعنود وتكيدي ونغطي أما واتشال أيدو وعديو إشي سمات وعديو إشي سمات وغري لهايدين وروارا بنتا ورا بنتا وكاد كوانا أبسنتاي وحي الله دادي آنيهي وحي داي قويسي وحي الله دادي آنيهي وحي داي قويسي نفتوانا ديدي وبيجي جعلكو نفتوانا ديدي وبيجي جعلكو
وانكحو مهاي جديدا عشقك اقويق مي والبحر الان سميرو ورديقيو سلادان كوغواني ناي نفتوانا ديدي وبيجي جايلكو نفتوانا ديدي وبيجي جايلكو
وبيجي قاضي يوتان وهي الشناية